This conference began with a profoundly moving presentation.
Ay nagsimula sa pamamagitan ng nakakaantig na pagtanghal ng klasikong himnong Sintang Oras ng Dalangin ng Mormon Tabernacle Choir. Pinaalala sa atin ng pamilyar ng mga titik ng panalangin, ang pinagmulan ng aliw, kapanatagan at proteksyon na kusang loob na ibinigay ng ating mapagmahal at maawing Ama sa langit. Ang panalangin ay makalangit na kaloob ng ating Ama sa langit sa bawat kaluluwa. Isipin ninyo, ang Diyos na nakakalam ng lahat, nakakikita ng lahat, ang makapangyarihang persona, ay nihikayat tayo ng mga abang nilikha na makipag-usap sa Kanya bilang ating Ama. Sa katunayan, dahil alam niya na kailangan natin ang Kanyang patnubay, inuutos niyang, ikaw ay manalangin ng malakas, gayon din sa iyong puso, oo sa harapan ng sanlibutan, gayon din ng palihim. Sa madla, gayon din sa sarili. Ano man ang ating katayuan, mapagpakumbaba man o hambog, mahirap o mayaman, malaya o alipin, nakapag-aral o hindi, minahal o tinalikuran, maaari tayong makipag-usap sa Kanya. Hindi natin kailangang makipag-appointment. Ang pagsamo natin ay maaaring maging maikli o kaya'y pagkukulan ng lahat ng panahong kailangan. Maaaring pahiwatig ito ng pagmamahal at pasalamat o agarang pagsamo ng tulong. Hindi na mabilang ang nilikha niyang mga sinukob at pinuno ito ng mga daigdig. Gayunman, ikaw at ako ay maaaring makipag-usap sa Kanya ng sarilingan at siya ay palaging handang sumagot. Nananalangin tayo sa ating Ama sa Langit sa sagradong pangalan ng Kanyang pinakamamahal na anak, si Jesus Cristo. Pinakamabisa ang panalangin kapag sinisikap nating maging malinis at masunurin, nataglay ang marapat na mga hangarin at handang gawin ang pinagagawa niya. Ang mapagpakumbaba at mapagtiwalang panalangin ay nagdudulot ng patnubay at kapayapaan. Huwag alalahanin ang inyong damdamin na hindi niyong maisaliwalat. Basta makipag-usap lamang sa inyong mahabagin at maunawang Ama. Kayo ay Kanyang pinakamamahal na anak na nais niyong tulungan. Habang nagdarasal, dapat ninyong malaman na nasa tabi niyo ang Ama sa Langit at Siya ay nakikinig. Ang susi sa pinagbuting panalangin ay ang matutong magtanong ng wasto. Baguhin ang nakagawian sa halip na hilingin ang mga bagay na gusto ninyo. Matapat na hangarin ang nais niya para sa inyo. At habang inaalam ninyo ang Kanyang kalooban, manalangin na akayin kayo upang magkaroon ng lakas na tuparin o isagawa ito. Sakaling madama ninyong malayo kayo sa inyong Ama, maaaring marami itong dahilan. Ano man ang dahilan, habang patuloy kayong humihingi ng tulong, gagabayan niya kayo upang magawa ang bagay na magpapanumbalik ng inyong tiwala na siya ay malapit. Manalangin kahit ayaw ninyong manalangin. Kung minsan, tulad ng isang bata, maaaring naging magulo kayo at damang hindi kayo malapit sa inyong Ama nang may problema. Iyon ang oras na higit ninyong kailangan na manalangin. Huwag kailanman isipin na hindi kayo karapat-dapat manalangin. Iniisip ko kung maunawaan nga ba natin ang kapangyarihan ng panalangin hanggang sa magkaroon tayo ng napakalaking problema at matanto na hindi natin ito kayang lutasin. Pagkatapos ay lalapit tayo sa ating Ama bilang pagkilala ng lubusang pag-asa natin sa Kanya. Makakatulong ang paghahanap ng kubling lugar kung saan may bubulalas natin ang ating nadarama at hanggat gusto at kailangan natin. Ginawa ko yan. Nagkaroon ako minsan ng karanasan na talagang bumagabag sa akin. Hindi yun tungkol sa pagsuway o paglabag, kundi tungkol sa napakahalagang pakipag-ugnayan sa kapwa. Medyo matagal ring ibinuhos ang aking puso sa marubdob na panalangin. Gayunman, kahit ano ang gawin kong pagsisikap, hindi ako makahanap ng solusyon. Hindi pa rin mapanatag ang aking damdamin. Humingi ako ng tulong mula sa Amang walang hanggan. Nakilala ko at lubos na pinagkakatiwalaan. Wala akong makitang landas na magdudulot sa akin ng kapanatagan na dapat kong matamasa. Nakatulog ako. Nang magising ako, payapa na ang aking kalooban at kaisipan. Muli akong lumuhod sa taimtim na panalangin at nagtanong, paano ito nangyari? Sa puso ko'y alam ko ang sagot ay ang kanyang pagmamahal at malasakit para sa akin. Kayon ang kapangyarihan ng taimtim na panalangin sa isang mahabaging Ama. Marami akong natutuhan tungkol sa panalangin sa pamamagitan ng pakikinig sa mga panalangin Pangulong Hinckley sa ating mga meeting. May matutunan din kayo sa kanya. Pag-aralang mabuti ang kakaibang panalangin, inaalay niya sa pagtatapos ng konferensya noong October 2001 para sa mga anak ng Ama sa buong mundo. Nanalangin siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi mula sa inandod. Inandang kodiko o manuskrito. Pag-aralan ang panalangin iyon at makikita ninyong hindi iyon paulit-ulit, walang pagyayabang sa layuning pahangain ng iba, tulad ng nangyayari kong minsan. Pinagsasama-sama niya ang mga simpleng salita ng buong husay. Nanalangin siya bilang isang mapagpakumbaba at mapagkakatiwalaang anak na nakakilalang mabuti sa kanyang pinakamamahal na Ama sa langit. Tiwala siyang darating ang kanyang mga kasagutan sa oras ng kailangang ang mga ito. Bawat panalangin ay lapat sa layunin nito, na nagsasad na bagay na kailangang lutasin, gayon din ang maraming pahiwatig ng pasasalamat sa partikular na mga biyaya. Ang kanyang bukal sa loob na pagdarasal ay parang may ingat na tinabas na hiyas, isang tahimik na patotoo ng mahalagang papel na ginampanan ng panalangin sa kanyang buhay sa loob ng napakaraming taon. Kadalasan, kapag humihingi tayo ng tulong hinggil sa mahalagang bagay, ang Ama sa Langit ay nagbibigay ng banayad ng mga pahiwatig kung saan kailangan natin mag-isip, manampalataya, gumawa, makibaka kung minsan at kumilos. Ito ay bay-baitang na proseso na nagiging daan upang mahiwatigan natin ang mga inspiradong kasagutan. Madalang kayo makatanggap ng kumpletong sagot ng minsanan. Unti-unti itong dumarating ng nakapakete upang madagdagan ang inyong kakahayan. Kapag sinusundan ng pananampalataya ang bawat piraso, aakayin kayo sa iba pang mga bahagi hanggang sa nasa iyo na ang buong kasagutan. Kailangan dito ang pananampalataya sa kakayahan ng ating Ama na tumugon. Bagamat napakahirap kung minsan, bunga nito ay malaking pag-unlad ng sarili. Palagi niyang diringgin ang ating mga panalangin at palaging sasagutin ang mga ito. Gayon man madalang dumating ang kanyang mga sagot habang nakaluhod kayo at nanalangin, kahit pa ang samo ninyo'y dagli ang pagtugon. Sa halip, ipadarama niya sa inyo sa tahimik na mga sandali kung kailan naantig na mabuti ng Espiritu ang inyong puso at isipan. Dahil sa kanyang kahuwaran, kayo ay uunlad. Uunlad ang inyong pagkatao. Madaragdagan ang inyong pananampalataya. May kaugnayan ng dalawang ito. Kung mas malaki ang inyong pananampalataya, mas matatag ang inyong pagkatao. At kapag matatag ang inyong pagkatao, nadaragdagan ang inyong kakayahan na higit pang pananampalataya. Napakahirap kapag ang taos-pusong panalangin tungkol sa isang bagay na pinakamimitin ninyo ay hindi nasagot sa paraang gusto nyo. Mahirap maunawaan kung bakit ang pagpapakita ng malalim at tapat na pananampalataya sa masunuring pamumuhay ay hindi naghahatid ng inaasam na bunga. Itinuro ng tagapagligtas, ano man ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ito ay bibigay sa inyo na kapakipakinabang sa inyo. Kung minsan mahirap malaman kung ano ang pinakamainam o kapakipakinabang sa inyo sa paglipas ng panahon, mas magiging madali ang inyong buhay kapag tinanggap ninyo na ang ginagawa ng Diyos sa inyong buhay ay para sa kaipabubuti ninyo sa kawalang hanggan. Sinabihan kayong hanapin ang sagot sa inyong mga dalang. Sundin ang payo ng guro. Napag-aralan ito sa iyong isipan. Kadalasan nag-iisip kayo ng solusyon habang naghahanap kayo ng katibayan na tama ang sagot ninyo. Darating ang tulong. Maaring sa pamamagitan ito ng mga panalangin o pahiwatig ng Espiritu Santo at may pagkakataong sa pamamagitan ng ibang tao. Ang gabay sa panalangin na ibinigay kay Oliver Cowdery ay makatutulong din sa inyo. Masdan, inakala mo na aking ibibigay ito sa iyo, ngayong wala kang inisip, maliban sa ito ay itanong sa akin. Kailangan mong pag-aralan ito sa iyong isipan. Pagkatapos, itanong mo sa akin kung ito ay tama. At kung ito, ang iyong dibdib ay mag-aalap. Sa makatwid, madaramo mo na ito ay tama. Ang sagot na ito ay dumarating bilang pakiramdam na may kasamang pananalig. Inilarawan ng tagapagligtas ang dalawang magkahiwalay na paraan. Sasabihin ko sa iyo sa iyong isipan at sa iyong puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga sagot sa puso at isipan ay mga mensahe sa ating mga espiritu mula sa Espiritu Santo. Para sa akin, ang sagot sa isipan ay tukoy na tukoy, tulad ng mga salitang malinaw na binibigkas, samantalang ang sagot sa puso ay pangkahalatan, tulad ng damdamin na dagdagan, paanong panalangin. Pagkatapos ay nilinaw ng Panginoon, subalit kung ang minumungkahi mo ay hindi tama, ikaw ay magkakaroon ng pagkatuliro ng pag-iisip. Para sa akin, magulo at hindi papanatag ang damdamin ito. Si Oliver Cowdery ay naturuan ng isa pang paraan upang dumating ang mga positibong sagot. Hindi nga ba't ako'y nangusap ng kapayapaan sa iyong isipan hinggil sa bagay nito? Ang damdamin ng kapayapaan ang pinakakaraniwang pagpapatibay na narasan ko mismo. Kapag nag-aalala akong mabuti tungkol sa isang bagay na mahalaga, na sinisikap na matagumpay itong lutusin, patuloy akong nagsisikap ng may pananampalataya. Sa huli, dumamdam ako ang kapayapaan na lulutos ang aking mga problema tulad ng ipinangako niya. Ang ilang maling pagkaunawa tungkol sa panalangin ay maaaring mabigyang kalinawan sa pagkaalam na ang mga banal na kasulatan ay naglalarawan ng mga alatintunin ukol sa mabisang panalangin, ngunit hindi nito tinitiyak kung kailan ibibigay ang kasagutan. Sa katunayan, sasagot siya sa isa sa tatlong paraan. Una, madarama ninyo ang kapayapaan, kapanatagan, at katiyakan na nagpapatibay na tama ang inyong desisyon. O pangalawa, makadarama kayo ng pagkaasiwa, pagkatuliro ng isipan, na pahiwatig na mali ang inyong pinili. O pangatlo, at mahirap ito. Wala kayong madaramang kasagutan. Anong gagawin ninyo? Kapag nakapaghanda kayong mabuti, taimtim na manalangin, naghintay ng sapat na panahon para sa sagot, at wala pa rin kayong madamang kasagutan, maaari kayong magpasalamat kapag nangyari iyon. Dahil patunay ito ng kanyang pagtitiwala. Kapag namumuhay kayo ng marapat at ang inyong pagpili ay naaayon sa mga turo ng tagapagligtas at kailangan ninyong kumilos, gawin ito ng may tiwala. Kapag sensitibo kayo sa paramdam ng Espiritu, isa sa dalawang bagay ang tiyak na mangyayari sa tamang panahon. Maaaring matuliro ang isipan na ibig sabihin ay mali ang pagpili o kapayapaan o pag-aalab sa dibdib ang madarama bilang patunay na tama ang inyong napili. Kapag namumuhay kayo ng matuwid at kumikilos ng may tiwala, hindi hahayaan ng Diyos na makalayo kayo nang hindi nagbibigay ng babala kung nakagawa kayo ng maling desisyon. Ang isang mahalagang aspeto ng panalangin ay pasasalamat. Kapag iniisip natin ang walang kapantay na kaloob ng panalangin at walang katapusang mga pagpapalang dumadaloy mula nito, nag-uumapaw sa pasasalamat ang ating puso at isipan. Kung gayon, hindi ba dapat patuloy at lalo nating ipaabot sa ating pinakamamahal na Ama hanggat kaya natin ang labis-labis nating pasasalamat sa makalangit na kaloob ng panalangin sa Kanyang mga sagot na tumutugon sa ating mga pangangailangan habang hinikayat tayong umunlad. Nagpapatotoo ako na sasagutin palagi ng ating Ama ang inyong mga panalangin sa paraan at oras na pinakamainam para sa atin sa kawalang hanggan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.